Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, přeje Barbora Kroušková, začíná další podcast Fóra dárců a my si dnes přiblížíme, čím a jak se vlastně dá obohatit a taky, jak funguje udržitelné podnikání. A na začátku řekneme, jak vlastně je u nás vnímáno a co to je. Máme tu dnes dva hosty, dvě hostky, vypadá to nesourodě, ale určitě najdeme společnou řeč. Denisa Ratajová, vedoucí komunikace neziskové organizace Sue Rider. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
A Hana Vytázková, zástupkyně firmy Laš. Dobrý den i vám přeju. A zůstaneme u vás, protože nějaké odpovědné podnikání v takové firmě znamená co? Jak to máte nastaveno?
Tak nějaká otázka udržitelnosti a toho odpovědného podnikání s naší firmou se vlastně pojí už od úplného začátku. A ono je to takové dost komplexní téma, ale když mluvíme o udržitelném podnikání obecně, tak tím vlastně myslíme takové podnikání, které se snaží minimalizovat negativní dopady a toho podnikání jak na životní prostředí, tak na vlastně ty lidské komunity, které v tom prostředí žijí. U nás ve firmě to znamená zaměření na to, jakým způsobem získáme ingredience, které používáme v našich produktech a jakým způsobem se ty produkty vyrábí, do jakých obalů se balí, a to znamená, kolik odpadu se potom vyprodukuje. A pak je tam taky ta samozřejmě sociální stránka, kterou nelze opomíjet, a to je vlastně finanční podpora dalších projektů a neziskových organizací, které mají stejné cíly jako my. To znamená vést nějakou kosmetickou revoluci a otočit ten kosmetický průmysl nějakým právě směrem, který bude mít co nejvíc pozitivní dopad na to životní prostředí.
My si to rozebereme podrobně jenom na úvod. Když se řekne Laš, tak člověk si představí mýdlo, pěnu do vody, přesně krásné obaly, možná krásné vůně, šampony a podobně. A to všechno, co vy jste řekla, zatím je v jaké míře? Jak je to důležité?
Je to stoprocentně důležité. Fakt tyhle ty hodnoty, ať už je to právě recyklace obalů, ať už je to ta bezobalová kosmetika, netestování na zvířatech, je vlastně ručně vyráběná kosmetika, to je úplně v úplném základu naší firmy a od toho se odvíjí vlastně celé řízení to firmy a všechny procesy.
Nezisková organizace Sue Rider, jak ta se pojí právě s nějakou udržitelností a především vlastně od výrobku my se dostáváme k lidem, mezi lidským vztahům?
Je to tak, my jsme asi trošku specifická skupina i tím, že jsme nezisková organizace, ale možná to gro bych viděla v rámci našich dobročinných obchodů, které už po Praze nějakou dobu máme vlastně od začátku, co je Sue Rider tady v České republice, a v tuto chvíli jich najdete 8 a opravdu fungují na principu udržitelnosti. Jeden přinese, druhý kupuje, všichni pomáhají. Takové naše jednoduché heslo, které naprosto dokonale vystihuje to, že všechno, co tam najdete, nám někdo daroval.
A co to je, jaké hlavně předměty lidé přinášejí a co se nejvíc kupuje?
Mnoho lidí si myslí, že je to jenom oblečení, ale my tam máme prakticky všechno. Všechno, co je v dobré kvalitě a vy víte, že ještě může někomu udělat radost nebo posloužit. Takže je to i nábytek, knížky, doplňky a opravdu hodně dětské oblečení a věci, které víme, že pro lidi jsou hezké a rádi ještě nakoupí a budou je používat dál. Já jsem třeba oblečená celá v našich dobročinných obchodů.
Jak se vlastně dá obohatit nějaká základní činnost v neziskovém sektoru? Co je pro vás důležité, pokud jde o ten obchod? Nějaká motivace lidí, které zaměstnáváte, nebo ta myšlenka, že někomu pomůže obnošené šatstvo nebo dokonce třeba něco do kuchyně, co si nemůže koupit?
Hlavním tématem, které komunikujeme právě v kontextu dobročinných obchodů, je to, že když nakoupíte u nás v dobročinných obchodech, tak pomáháte péči o seniory důstojnému stárnutí, protože výtěžek z našich dobročinných obchodů jde na platy našich zaměstnanců v přímé péči, v domově pro seniory, kde to nejvíc potřebujeme.
Jak často se setkáváte s tím, že lidé proto mají pochopení a že jim tato linka dojde, že vlastně ve finále, když podpoří i vaše obchody nebo jiné aktivity, tak pomáhají těm lidem, o které vy pečujete?
Já to vnímám jako běh na dlouhou trať. Myslím si, že už jsme uběhli velkou část, možná jsme v půlce maratonu, nevím, ale na začátku, když jsme spustili dobročinné obchody, to bylo někdy v roce 95, kdy vznikl první, tak to byl blesk z čistého nebe a nikdo tomu moc nerozuměl. Tenkrát tam taky pracovaly britské dobrovolnice, které ten koncept znají z Británie. A v dnešní době už po mnoha letech můžeme říct, že nejsme jediní na trhu v České republice, což je skvělé, protože nikoho nevnímáme jako konkurenci, ale jako organizaci, která spolu s námi rozvíjí tady tento koncept. A lidé už se na nás často obracejí, i firmy, které pořádají sbírky a opravdu vnímají jako podstatnou součást svého uvažování a v rámci udržitelnosti se na nás obrací a řeší, můžeme být nějak nápomocni. A nejsou to jen dobročinné obchody, ale tomu se můžeme věnovat později.
Jak se nastavuje to společensky odpovědné podnikání, pokud vyloženě se bavíme o produktech? Kdy vznikne ta myšlenka a jak vlastně ten proces potom funguje?
Tak celý, když se bavíme přímo o těch produktech v tom kosmetickém podnikání, tak vlastně ten proces začíná už u toho našeho dodavatelského řetězce. To znamená, jaké ingredience použijeme v tom produktu a jak je získáváme. To je strašně důležité, protože potom ten dodavatelský řetězec prostě produkuje velkou uhlíkovou stopu.
A klidně se u toho právě zastavme, protože pro mnoho lidí to je určitě nepředstavitelná věc. Takže když byste měla vybrat konkrétní produkty, nebo třeba jenom jeden, a popsat tu jeho cestu toho produktu až někam do obchodu, a vypíchnout to, že to je právě součást udržitelného podnikání.
Tak já bych vypíchla třeba Charity Pot, protože to je takový produkt, který asi symbolizuje úplně všechny ty naše hodnoty. A je to vlastně dobročinný produkt, protože vlastně ty peníze, které za ně zákazník zaplatí, potom jdou do fondu, z kterého se financují neziskové organizace právě. Ale ta jeho cesta začíná právě už u těch malých farmářů a dodavatelů, od kterých my bereme ty ingredience. A co se týče udržitelnosti, je strašně důležité právě, aby pěstování těch plodin a ingrediencí probíhalo nějakým způsobem, který je založený na principech permakulturního zemědělství. Co si pod tím představit? Je to vlastně takový ten klasický starý styl pěstování, kterým pěstovali třeba naše babičky, kdy vlastně se nepěstují jenom monokultury, ale pěstuje se co nejvíc diverzní prostředí, které podporuje právě ten ekosystém. A vlastně celý ten výkup těch ingrediencí probíhá na přísných pravidlech etického nákupu. Takže u toho to začíná. Pak vlastně tyhle ty ingredience se posílají do našich manufaktur, kde se všechny ty produkty ručně vyrábí. My jsme takový pyšní na to, že je vyrábí skuteční lidé, nejenom stroje. A taky to souvisí s tím, do čeho se ten produkt potom zabalí. Že ten charity pot, je to tekutý krém, musí se zabalit do plastového obalu. Tenhle ten obal vlastně vyrábíme už z recyklovaného plastu a je dále recyklovatelný. A tahle ta cesta vlastně potom vede na ty naše obchody, kde se ten krém může zákazník koupit. A zrovna u toho charity potu je krásně vidět potom i takový ten, dá se říct, sociální přesah, kdy my tím podporujeme ještě jako další organizace a neziskovky. A vlastně celá ta částka z toho prodaného produktu jde do fondu, a minus daň samozřejmě, jde do fondu, z kterého se financují potom různé neziskové organizace, které právě bojí za práva zvířat a za ochranu životního prostředí anebo lidská práva.
Může se i organizace a podnik řídit s ohledem právě na udržitelnost jako takovou a co to vlastně znamená?
Já myslím, že by se všichni měli řídit těmito pravidly a dělat maximum možné v rámci svojí činnosti, protože jinak si tu naši planetu nebudeme udržovat tak, aby jsme na ní mohli spokojeně žít. Takže vidím ve všech ohledech a napříč spektrem firemním i neziskovým mnoho příležitostí, jak vylepšovat naši karmu tady tímto způsobem.
Příklad z praxe?
Uvedu nějaký další, který se týká nás, Sue Rider. My pracujeme a řešíme seniory a jejich blízké. Jsme tady pro ně, když už jim stáří přináší starosti. A děláme spoustu aktivit, které jsou pro širokou veřejnost a jsou zajímavé i z pohledu lidí, kteří moc netuší, co stáří může přinést, protože se jich to ještě prostě netýká. A ukázkou toho může být třeba Gerontoblek, naše workshopy, které pořádáme a zveme na ně lidi i firmy a ukazujeme, ukazujeme jim během 5 minut, jak se může senior cítit ve své kůži a vlastně jim fyzicky necháme zažít to, jaké to je, tak je vlastně i víc inspirujeme a motivujeme k tomu, aby potom pomáhali a byli při tom, když ví, že někdo potřebuje pomoc a je to třeba senior. To mi přijde jako hezká inspirace.
A v kosmetické firmě, jak to funguje?
Já naprosto souhlasím s tím, že to udržitelné podnikání a sociálně odpovědné podnikání nejenom, že může fungovat, ale do budoucna to bude nutnost. A vzhledem k tomu, v jakém stavu je klima na naší planetě. A tam zase u nás, jak už jsem říkala, to funguje na spoustě úrovní a my doufáme, že budeme inspirovat tím naším přístupem další firmy a že se podaří nějak celý ten kosmetický průmysl obrátit na tu správnou cestu.
Přijímají to za své všichni zaměstnanci? Bavíte se o tom, je to důležité, když někdo chce u vás pracovat?
Je to hodně důležité, je to vlastně jedna z otázek, kterou bychom vám třeba položili, když byste se hlásila o práci u nás, jak je, jestli znáte naše brand values a jaký k ním máme vztah, jak k ním máte vztah. A my jsme taková hodně aktivistická firma, takže máme i kampaně, kde vlastně nejenom, že školíme zaměstnance na vlastně tu problematiku udržitelnosti, ale taky zákazníky, kteří pak přijdou na obchod.
A vy taky podporujete malé charitativní organizace, když byste měla říci, které například, které aktivity si vybíráte?
Mm-hmm. Přesně tak, je to právě přes ten Charity Pot fond a vybíráme si fakt malé občanské sdružení a organizace, které se hlavně zaměřují na nějakou dlouhodobou změnu, na prevence a řešení problémů a takový příklad tady z České republiky, třeba nějakých projektů, co jsme podpořili už, tak je to třeba spolek Uklidme Česko, což je vlastně spolek, který pořádá celorepublikové úklidy veřejných prostor. A my jsme je podpořili finanční dotací a taky jsme s nimi uspořádali už 2x v Praze úklid. A jinak to bylo úklid Modřanské Rokle a taky okolí Libeňského mostu. A pak třeba takovým skvělým spolkem je Ara Art. To je sdružení, které se zaměřuje na podporu romské LGBT plus komunity. A vlastně řeší problematiku té vícečetné diskriminace. Což je u nás zrovna, si myslím, v naší republice takové jako málo probírané téma a proto my jsme se je vybrali, protože si myslíme, že je jako důležité právě takovéto spolky podporovat.
Které hodnoty v těch mezilidských vztazích zdůrazňujete vy? A pokud někdo chce pracovat v Surrider, kontrolujete, jestli i myšlenkově souzní s tím vaším nastavením? Hmm. Nechci říkat politikou právě, ale spíš s tím celkovým nastavením.
Rozumím, jak to myslíte. Já myslím, že tohle je velmi důležité říci už hned na začátku, když k nám někdo přichází. A specifikum práce je tak velké, že každý, kdo k nám přichází, tak jednak zná naše hodnoty, ví, čím se řídíme. Já už jsem zmínila jako pilíř důstojnost, ať už jsou to seniori, jejich blízcí, ale i nás, zaměstnanců v organizaci. A v okamžiku, kdy, a teď budu hodně mluvit o svých kolezích přímé péči, přijdete do toho pracovního procesu a podílíte se na péči, která je poměrně náročná fyzicky i psychicky, protože naši seniori už jsou zdravotně velmi nemocní a potřebují pořád pomoc, takže ta práce je opravdu těžká, tak tam mám pocit, že to je první zatěžkávací zkouška. Nicméně výběr, řekla bych, je docela náročný, přijímání našich nových kolegů a vždy musí i svým uvažováním a chutí do práce zapadnout do toho kolektivu, který už tam nějakou dobu je a vytváří společně to prostředí, ve kterém se každému dobře pracuje. A možná, jestli můžu pokračovat, je to i o trošku těžší v rámci toho, že my hledáme a učíme se nějaké nové věci, které třeba v domovech pro seniory nejsou tak běžné. Proto je to třeba i náročnější pro ty mé kolegy, protože například nějakou dobu, už od roku 2015, máme krásný projekt, který má těžké téma, ale pro seniory je velmi přínosný. A to je doprovázení seniorů přímo v domově pro seniory. Není to úplně obvyklé, ale díky partnerům, které máme a kteří nám pomáhají toto téma šířit, jsme společně právě s Centrem paliativní péče a s Nadačním fondem Abacus už vyškolili 15 domovů pro seniory a dalších 15 se do toho programu zapojilo. A my jsme za tohle vděční, protože jsme si to vyzkoušeli. Stalo nás to hodně úsilí, času, odbornosti mých kolegů, ale v tuhle chvíli můžeme šířit, a já to taky vnímám jako udržitelnost, proto to tady říkám, tuhle myšlenku, která mi přijde dost podstatná, protože když už senior u nás žije a je u nás delší dobu, tak se tam cítí doma. a tam bych chtěl i odejít, když už přijde jeho chvíle. A nám se to začíná dařit a jsme z toho strašně rádi, protože to pro ty rodiny i pro ty seniory je v tu chvíli to nejdůležitější, co můžeme udělat.
Přichází k vám lidé nebo zájemci o práci, kteří si nesou nějaké předsudky a daří se vám je bořit?
Řekla bych, že těch je minimum. Protože už ví, kam jdou. Často si myslím, že první kontakt právě tohle eliminuje. Takže v okamžiku, kdy na prvním pohovoru něco takového zjistíme, nebo ten člověk, který se hlásí, zjistí, tak to pak nemá smysl pokračovat, protože tam opravdu je to nastavení dané a ten člověk ho musí přijmout tak, jak je, a mít k němu samozřejmě dispozice.
Když se vrátím k vaší firmě, kosmetická firma, která sleduje cestu svého výrobku od toho prvopočátku, ale zmiňovala jste taky energii a uhlíkovou stopu. Jak se to měří, jak vlastně to kontrolujete, jak máte zaručeno, že opravdu v tom procesu jsou nastavené a dobře taky dodržované ta pravidla, která tedy jako vy nesete jako tu svoji vlajkovou loď, že prostě chcete vyrábět ekologicky, chcete tu udržitelnost mít v každé fázi výroby.
Mm-hmm. No, ono, když se budeme bavit o té uhlíkové stopě, tam právě největší podíl na té uhlíkové stopě má právě ten dodavatelský řetězec. Takže to je se pojistím, že máme fakt přísné pravidla na to, jaké dodavatele, jaké pěstitele si vybereme, tak aby prostě ta jejich vyprodukovaná uhlíková stopa byla co nejmenší. A máme vlastně týmy, které se vyloženě zabývají jenom tím, že vybírají a dohlížejí vlastně na tady tohle z toho, jakým způsobem se ty ingredience pěstují, od koho je bereme. A potom se to týká taky toho, že my vlastně měříme tu svoji uhlíkovou stopu, že ono je to takový strašně jako komplexní proces, když si vezmete celou firmu, která má přes 900 obchodů, tak to musíte sledovat na mnoha úrovních, ať už je to úroveň těch manufaktur, kde vlastně se snažíme přecházet na udržitelné zdroje energie a instalujeme třeba solární panely na budově těch manufaktur, aby jsme zvýšili trošku tu energetickou soběstačnost. A potom až na ty prodejny, kde stejným způsobem zase přechod na udržitelné zdroje energie a minimalizace těch odpadů. To je další vlastně taková věc, která asi nejvíc úplně přispívá k té uhlíkové stopě, jsou potom ty odpady, protože prostě spotřebujete své kosmetické produkty a zbyde vám potom ten plastový obal a co s ním. A my tohle se snažíme vyřešit tím, že jednak vyrábíme velké množství produktů, které jsou úplně bez toho obalu, to znamená, nevyžadují vůbec žádné zbytečné obaly, které by pak k tomu zákazníkovi zůstaly a skončily někde v kontejneru.
Vy tomu dokonce říkáte nahaté produkty.
Přesně tak, říkáme
to znamená,
tomu nahaté
u těch
produkty.
Mídel to docela jde, to se ukrojí.
U těch mídel to jde, ale máme nahaté produkty, máme nahaté šampuky, máme nahatý make-up, máme fakt jako úplně v každé sekci, co vlastně u nás na obchodě potkáte, tak najdete nahatý produkt. A potom taky ty obaly, co už se používají, protože samozřejmě používáme obaly z recyklovaného plastu a chceme, aby prostě zákazníci měli možnost si fakt ověřit, že pak ten obal bude dál použit a že neskončí jenom někde prostě na smetišti. A takže my máme takové schéma vracení těch plastových obalů, kdy vlastně po tom, co vy používáte ten produkt, tak můžete ten obal přinést zpátky do obchodu, nejenom, že získáte slevu na další nákup. To, já tomu říkám také věrnostní schéma pro zákazníky, ale my vlastně ten obal pošleme zpátky do naší manufaktury, do recyklačního centra, kde se z ní zase vyrábí další obaly. Takže to je takové vlastně uzavřené recyklační schéma.
A pak taky se podílíte na nějakých inovacích vývoji těch obalů. Kudy
přesně
cesta
tak
vede teď?
Teď cesta vede, jednak se snažíme vyrábět potom obaly další z těch plastů, jako třeba z plastových lahví, vyrábíme šátky na balení dárků a taky s cestou těch přírodních ingrediencí máme třeba korkovou krabičku, do které se dají zabalit právě ty nahaté produkty a ta je unikátní tím, že získala certifikát uhlíkové neutrality. To znamená, že ten korek, když vlastně roste na stromě, tak spotřebuje z atmosféry víc oxidu uhličitého, než kolik potom se vyprodukuje tou výrobou a tím zpracováním. Takže tohletou cestou se snažíme jít a naším cílem je samozřejmě dospět k tomu 100% milníku toho mít obaly z úplně recyklovatelných materiálů.
Surajder má domovy, ale využívá také ty obchody, ty už jste představila. Máte i restaurace. Ty fungují jak?
Máme jednu přímo u nás v Michalském dvoře, která slouží jednak pro přípravu jídla pro naše klienty, kteří mají různé typy diet, ale je otevřená široké veřejnosti. Má to drobný limit, protože tím, že je přímo v areálu Michalského dvora, tak má trošku omezenou otevírací dobu, abychom nerušili naše klienty, kteří tam žijí. Ale jak říkám, kdykoliv k nám může přijít a tím, že u nás je a nají se, napije, tak podporuje Sue Rider. A tam taky přemýšlíme o udržitelnosti, kompostéry a další věci. Věci, které potřebujeme k tomu, abychom dobře zacházeli s tím, co nám třeba zbyde, tak je potřeba mít a pracovat s nimi.
Nakolik obchody a právě tato restaurace pomáhají financovat vaše jiné projekty?
Každý rok je to trošku jiné. V loni byla situace velmi odlišná díky tomu, že byl covid a měli jsme zavřené až do května dobročinné obchody, takže podíl byl přibližně 16% na celém rozpočtu Sue Rider, ale myslím si, že bude to číslo trošku stoupat, mluvíme o 25 přibližně procentech za celý Sue Rider.
A jinak jste financování především z čeho?
Máme více zdrojové financování, takže máme hodně státních příspěvků, dotace, granty, o které žádáme jak stát jako ministerstva, tak městské části, magistrát a další subjekty. Pak, jak jsem říkala, máme tady to sociální podnikání, které nám přináší finance. Částečně s pár procent se na tom podílí i platby našich klientů v rámci služeb, jako je domov pro seniory a osobní asistence. A pak máme fundraising. Tým fundraisingu má za úkol přinést do Sue Rider poměrně vysokou částku každý rok.
Jak je financování nastaveno ve vaší firmě? Můžete jenom zhruba nějak nastínit, kolik peněz právě jde na dobročinné účely nebo zpátky do toho udržitelného podnikání, jestli to jsou nějaká procenta nebo vždy taky pohyblivá částka?
Je to, ta částka je pohyblivá a vlastně třeba u toho Charity Pot fondu záleží, kolik se prostě prodá těch Charity Pot produktů, ale třeba tady v České republice, protože my jsme ten produkt uvedli na trh tady u nás v roce 2014 a od té doby jsme financovali částkou asi 6,5 milionu korun zatím. Takže to je tak jenom pro představu. Jinak potom to další financování těchhle projektu třeba toho permakulturního zemědělství a celkově obnovy toho ekosystému, tak probíhá i skrze náš další fond a jeho součástí udělování vlastně ceny Spring Prize. A to je právě cena, která se uděluje různým projektům, které se snaží podpořit tu rozmanitost a tu udržitelnost toho ekosystému. A tam jsme zatím od roku 2017 udělali částku asi 27 milionů korun.
Pro představu, kdo tu cenu má už?
Tak teď třeba můžu říct z letošního ročníku Spring Prize, který se právě konal minulý týden v Berlíně a tam třeba bylo oceněno sdružení Ashinyavka, což je sdružení domorodého kmene Sapara z Ekvádoru. A to je vlastně sdružení žen a těch původních obyvatel, které bojuje za ochranu toho amazonského deštného pralesa. A to jsou takový výborný babičky, které v noci chodí na ty plantáže těch palem olejových a vytrhávají ty sazenice, protože prostě ty plantáže toho palmového oleje ničí strašně to životní prostředí. Oni tam místo toho sadí vlastně původní rostliny, které jsou přirozené pro to prostředí. Takže třeba tenhle ten projekt byl oceněný. Nebo další takový hodně zajímavý projekt, který jsme ocenili v rámci tady toho fondu, je projekt Mikorama. To je vlastně projekt z Řecka, který se zabývá otázkou potravinové soběstačnosti a vlastně využitím hub a podhoubí na obnovu ekosystému a likvidaci odpadu.
Vy jste vlastně mezinárodní firma. Funguje pobočka v Česku podobně jako v ostatních zemích?
Funguje v podstatě úplně stejně, bych řekla.
A ta udržitelnost je přijímána stejně nebo někde v zahraničí jsou dál?
Je přijímána určitě stejně a my vlastně, ať už fungujeme v jakékoliv zemi, tak se řídíme podle stejných pravidel. Takže i u nás na obchodech máme vlastně dodávky energie z obnovitelných zdrojů, samozřejmě třídíme odpad, snažíme se tak nějak zvýšit tu naši udržitelnost i třeba tím, že nakupujeme čistící prostředky nebo občerstvení pro zaměstnance do znovu použitelných obalů. A, takže fungujeme.
Což je firma jako taková a co zákazníci? Je ta osvěta dostatečná? Vy třeba osobně měla jste nějakou zkušenost ze zahraničí? Je na tom česko-česká společnost podobně jako v těch zemích, kde působíte?
Myslím si, že trošičku pokulháváme v té osvětě obecně. A samozřejmě chodí k nám velké množství zákazníků, které mají naše produkty rádi právě kvůli tomu, že se zaměřujeme na to udržitelnost a na prostě redukci toho negativního dopadu toho podnikání, ale stále jako velká část české společnosti si myslím, že nemá moc úplně třeba představu, co jako si představit pod tím pojmem udržitelnost, jak třeba oni sami k tomu můžou přispět, aby jejich životní styl byl víc udržitelný.
To možná pro lidi je víc srozumitelné v té sociální oblasti. Vy máte jakou zkušenost s okolím? Pokud je o zaměstnance, tak jste říkala, že většinou se k vám dostane ten člověk, který už ví, kam přesně jde, ale pak je tu širší veřejnost.
Určitě a myslím si, že tam je pořád spousta práce a je dobré ukazovat opravdu to spektrum možností, které každá ta firma a organizace má, protože každý jsme někde jinde a v rámci těch cílů, které jsou v udržitelnosti nastavené, si myslím, že každý z nás si může najít něco, kde se profiluje a může a měl by co nejlépe to komunikovat, aby každý z široké veřejnosti měl inspiraci a mohl se podílet na věcech, které mu přijdou srozumitelné. Mně přijde, že zrovna ty naše dobročinné obchody jsou docela pěkně uchopitelné a pro mnoho lidí může být zajímavé, když jim řeknu přibližně 100 000 kusů oblečení projde mým kolegyním rukama za celý rok. Máme kolem 50 000 dárců, kteří chodí a darují, ale je to opravdu nárazové a znají nás hlavně v Praze. To je možná náš limit. Na druhou stranu nejsme jediní, jak jsem říkala, v České republice, takže mý kolegové se schází s dalšími takovými projekty, které jsou po celé republice, ať už je to Ostrava, Brno, Plzeň. A tím pádem vlastně šíříme společně tuhle myšlenku a možná je to střípek nebo jedna kapka v moři, ale ať každý uděláme jednu tu kapku a budeme užiteční.
A vaše zahraniční zkušenosti nebo inspirace?
Já už jsem to trošku naťukla, protože ty konkrétně ty charity shopy jsou britský model. Když zakládali v Británii už v 50. 60. letech první charity shopy a pracovali tam dobrovolníci, tak ta tradice tam má velkou sílu. A my jsme se inspirovali a díky Bohu se nám podařilo tu tradici tady rozšířit také a věřím, že to je udržitelný model. I když samozřejmě narážíme a tam je potřeba si říct, že jsou tam limity, co se týče dalšího zpracování věcí, které neprodáme, protože to, co dostáváme, všecko neprodáme. A pak je potřeba hledat a uzavírat ten kruh toho udržitelného chování tak, abychom měli další odbyt pro ty věci, které třeba my neprodáme.
Tak dámy, moc děkuju, že jste přišli, že k té osvětě takto taky nějak alespoň přispějeme. Hosty podcastu Fóra dárců byly Denisa Ratajová, vedoucí komunikace neziskové organizace SureRider. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A Hana Vytázková, zástupkyně firmy Laš. Děkuju, ať se daří, nashledanou.
Vám taky díky, nashledanou.
Loučí se Barbora Kroušková, přejeme krásný den.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.